Filip Braindl, Týden v Malawi. Srdce Afriky na dlani.
Sedmá kapitola. Náčelníku, postavíme školu. Od břehu jezera Malawi do vnitrozemí této africké země se vydají návštěvníci z České republiky, kteří tu dokumentují projekty papežských misijních děl. Seznámí se s jedním konkrétním, kterým církevní škola na venkově rozšiřuje své zázemí. Uslyšíte také o muslimské menšině v Malawi, k níž patří i náčelník zmíněný v titulku.
Je to pro nás opravdová radost vás zde uvítat. Mám takovou radost, že se skoro vznáším. Pronáší prostřednictvím tlumočníka do angličtiny k evropské návštěvě drobný pán neurčitého věku, který vypadá jako představitel nějakého ropného emirátu, tedy nebýt poněkud tmavší pleti, než je standard arabského poloostrova, a špinavých holínek, vyčuhujících z dlouhého světlého kaftanu. Na očích brýle s tmavými skly, pod nosem knírek, a právě teď se směje vlastní poznámce o tom vznášení. Proč mu neudělat radost a nepřidat se? Vlastně je to docela legrační. Obyvatelům z širokého okolí ovšem nemůže přijít ani na mysl, že by vizáž nebo vystupování tohoto pána pokládali za důvod k smíchu. Osoba zastávající tradiční roli náčelníka, obvykle dědičně, ale někde i volbou, na venkově Malawi požívá stále velkou úctu a i veřejné autority respektují jeho moc, například nad pozemky. Proto také katolická farnost svatého Alexandra musela se žádostí o vybudování školy za náčelníkem Kabasou, který už svou vizáží prozrazuje příslušnost k islámu. Tady máme misijní stanici a široko daleko žádná škola nebyla, vysvětluje farář Emanuel, který poctivě tlumočí náčelníkova slova o tom, jak před 6 roky uvítal záměr vybudovat v tomto místě vzdělávací zařízení. Přeloží i další větu, byť se viditelně ošívá. Prý náčelník souhlasil i proto, že se farnost zavázala kromě školy zřídit i zdravotní středisko a mlýn, tedy výrobnu základní zdejší potravinové suroviny, kukuřičné mouky. Je zjevné, že si kněz žádného podobného slibu není vědom, což později na své faře potvrdí. Příliš daleko není jezero Malawi, u něhož jsme zažili jedno z nejkrásnějších rán s východem slunce nad vodní hladinu, u níž pestře odění místní umývali nádobí a vyráželi s loďkou vstříc obživě. Poměrně civilizovaný svět s restauracemi, obchody se suvenýry a asfaltovou silnicí se tady jeví jako přelud, byť jsme se úzkou cestou přes trávou zarostlou krajinu kymáceli zhruba hodinu, tudíž jsme nemohli urazit o moc víc než 20 kilometrů. A kdo jsou vlastně ti žáci, kteří sem docházejí? Na ploché krajině se rozprostřela celá řada drobných zemědělských usedlostí a jak je zvykem, rodiny drobných rolníků překypují dětmi, které sem docházejí, některé prý až ze 7-kilometrové vzdálenosti. Na náboženskou příslušnost se tu nehraje, katolická škola má otevřeno pro všechny, i pro náčelníkovi souvěrce.
K islámu se hlásí přes 10% obyvatel Malawi, což vytváří jednu z největších muslimských komunit v tomto regionu Afriky, jinak převážně křesťanském. Kontakt s arabským světem má staletou tradici. U jezera Malawi si vytvořili základnu obchodníci, kteří se také podíleli na násilné deportaci místních obyvatel do otroctví, a to až do 19. století.
Skutečně tady v okolí města Mangochi se zdá být četnější výskyt mešit, obvykle malých staveb s půlměsícem a rovněž nevelkými minarety. Vidět jsou ale v celé zemi, snad trochu méně na severu a západě. Soužití je poměrně klidné ale vláda podceňuje zahraniční vliv, říká otec Vincent a na mysli má nejen internetové a televizní vysílání z arabského prostředí, ale i peníze z Pákistánu, Íránu či Saúdské Arábie, které budují kontakty se světem, kde se islám propojuje s politickými cíly a někdy i s radikalismem. Některé vnější prvky nelze podceňovat. Na první pohled se může jevit jako úsměvné, když v reakci na otevření monumentální mešity v Lilongwe oznámila katolická církev záměr postavit novou, větší katedrálu. Ale krom toho, že ta stávající prý opravdu kapacitně nestačí, je třeba také vyslat důležitý vnější signál o tom, že tu je i další velká náboženská komunita. Tyto věci se ale příliš netýkají této odlehlé lokality na Nyanže. Mešita tu není žádná a náčelník tedy musí až někam k hlavní silnici a rovněž vzdálená farnost tu má jen malou kapličku. A samotná škola? Tvoří jediná budova, jednoduchý obílený dům s plechovou střechou, rozdělený na dvě větší místnosti, to jsou třídy, a dva malé kamrlíky, kde úřaduje ředitel Witness Nambuzi, a s 8 učiteli se zázračně o malý prostor dělí také se skladištěm všeho možného. Máme 712 žáků, z toho 400 dívek, vypočítává Witness, a jednoduchá aritmetika stačí k zjištění, že při 8 ročnících a neexistenci paralelních tříd průměr vysoko přesahuje úřední kvótu 60 dětí na třídu. Když jich přijde víc, nějak to uděláme. Naznačuje ředitel, že s docházkou to může někdy vypadat dost podobně jako na Chocku v románech Jindřicha Šimona Bára. Škola si ostatně poradit musí, protože jinou možnost nemá. Na nějaké Ačko, Bčko a Cčko chybějí nejen učitelé, ale i prostory. Teď, když skončilo obvyklé slavnostní shromáždění, si o tom lze udělat představu. Nejstarší osmáci se napěchovali do jedné třídy, temné místnosti, kam se sporé světlo dostane pouze čtvercovými větracími otvory, otevřenými dveřmi a mezerami u krovu, a věnují se zeměpisu. Ostatní ročníky to s ohledem na slunečný den vyřešili prozíravěji. Velkou tabuli si žáci vzali ven a rozesadili se kolem ní do stínu, kterého je tu naštěstí dostatek pod stromy nebo pod jednoduchými přístřešky z dřevěných kmínků a větví. Předměty, jak můžeme vyčíst z rozvrhu na nástěnce, se příliš neliší od těch našich: angličtina, matematika, zeměpis, biologie. Zdá se, že tělocvik není potřeba, protože nějakým způsobem stejně vyplňuje volný čas dětí. A nakonec odvozujeme i předmět, který má v rozvrhu zkratku CHI.
Zmíněným předmětem je jazyk Čičeva, mateřština všech dětí, které ale od rané školní docházky mají angličtinu, nejen jako předmět, ale i jako vyučovací jazyk v ostatních hodinách. Výuka na této škole začíná shromážděním žáků ve 7:45. Vyučovací hodina trvá jen 35 minut. Přestávky však nejsou po každé z nich, ale jen 3 v určených časech.
Diplomaticky řečeno, člověk zde v Malawi někdy pochybuje o efektivitě zdejšího vyučování angličtiny, protože zvláště na venkově je výsledek prakticky nulový. Když pak vezmeme v úvahu, že další předměty se školáci učí jazykem, jemuž nerozumějí, co si asi z takové výuky mohou odnést. Zdejší učitelé si ale zaslouží pochvalu. Ne, že by žáci mluvili jako v Oxfordu, ale viditelně alespoň základy ovládají. 13-letý Grandy, od pohledu bystrý chlapec, který má titul hlavního žáka, doslova head boy, pronáší z patra zdravici v angličtině a osvědčuje i rétorické schopnosti, protože ve chvílích nejistoty si dovede pomoci frází ladies and gentlemen. A ačkoliv mezi čestnými hosty v plastových židlích po hříchu žádné ladies nejsou. Ostatní žáci si taky troufají do konverzace. Vedle halasného ahoj, které jsme je naučili, se dokonce osmělují k individuálním rozhovorům. Vypadá to většinou tak, že ze skupiny chichotajících se dívek odvážně vystoupí jedna, na poslední chvíli si to zjevně chce rozmyslet, ale setrvačnost už ji dovedla do blízkosti evropského hosta, takže z ní vypadne nějaká jednoduchá otázka, třeba odkud jsi? U černošských dívek nelze pozorovat růměnec, ale sklopené oči prozrazují, že odvaha se dostala na naprosté maximum. Po vyslechnutí odpovědi zastřeným hlasem poděkuje, rychle odběhne a mezi svými se naplno rozchechtá. Jsou tu i někteří rodiče, zejména maminky žáků, jejichž pestrobarevně oděná skupina vždy nasadí nějakou píseň, zatímco procházíme areálem. Za školní budovou vyrůstá hradba banánovníků s velkými listy a různých křovin a vidíme tam jednoduché cihlové domečky, spíše zástěny s přístřeškem, jejichž účel je zjevný. Nové záchody jsme postavili loni a velmi nám to vylepšilo prostředí, říká ředitel a ukazuje základní rozdělení chlapci, dívky a učitelé. O tekoucí vodě si samozřejmě mohou nechat zdát, jsou to díry do jímek v zemi, ale oproti předchozím poměrům zjevně skok vzhůru. A další se chystá v sousedství jediného školního pavilonu, kde už je vidět půdorys nové budovy. Budou tu další dvě třídy a nějaký ten kabinet, hodně nám to ulehčí, vysvětluje Vitnes a zdůrazňuje, že sem na planinu u jezera přicházejí dny, které nejsou tak příjemné jako dnešek, kdy nepředstavuje žádný problém vést výuku venku. Ve stínu a lehkém větříku je to o dost příjemnější než v temné a dusné třídě. Nastává ale také období dešťů.
Chystaný druhý pavilon této venkovské školy v diecézi Mangoči je jedním z projektů s přímou účastí papežských misijních děl z České republiky. Náklady na stavbu činí 14 000 dolarů, tedy necelých 300 tisíc korun. Nové třídy by měly sloužit už od příštího školního roku, který se v Malawi kryje s rokem kalendářním. Trvá od ledna do vánočních prázdnin v prosinci.
Že cestou k lepšímu Malawi v budoucnosti je vzdělání, vám řekne každý, koho se zeptáte. Na dlouhých přejezdech autem se o tom můžeme s Vincentem podrobně pobavit. Problém není až tak v tom, že by tu nebyly školy, říká náš místní průvodce s tím, že i tuto větu je třeba brát s určitou výhradou, protože třeba námi navštívené místo před 6 roky nemělo nic. Kam se tehdy chodilo? Starší děti do jakési vzdálenější školy, ty menší zpravidla nikam, zní odpověď. Školy ale více méně máme a děti tam chodí, pokračuje Vincent a poukazuje na klesající statistiku negramotnosti v zemi. Ten problém je, že se tam toho často příliš mnoho nenaučí a i když snad ano, nemají moc kam jít dál, říká jasně. Jestli ani síť základních škol není příliš hustá, dostupnost nějakého pokračujícího vzdělání je mizerná, respektive pro průměrnou chudou rodinu z venkova nedosažitelná. O státní univerzitě, která má své fakulty ve větších městech, ani nemluvě. Co se s tím dá dělat? Těžko radit, zvláště když víme, že i naše školství má svých problémů dost. Snad asi tolik, což konec konců platí i pro Českou republiku, aby se vzdělání stalo nikoli politickou frází, ale skutečnou prioritou s přihlédnutím k celé komplexnosti této záležitosti. Tedy ne pouze statistická čísla o tom, jak nám hezky klesá negramotnost, ale reálné zjišťování, co si žáci ze školy odnášejí. Když už je angličtina tím úředním jazykem, pak alespoň tu. A co to říká Vincent? Nevzdělaný člověk se dá snadno ovlivnit propagandou, může to být problém. Mluví teď hlavně o zahraničním působení na místní muslimy, ale vidí, jak se to propojilo. A co se dá dělat na místní úrovni? Nejspíš to, oč se tady ve škole svatého Josefa v Nanjangě viditelně snaží, dělat svou práci co nejlépe, usilovat nejen o to, abychom měli školu, ale aby byla dobrá, skutečně vzdělávala, ne pouze formálně plnila určený program. Vnější podmínky, ať už jde o nedostatek místa a učitelů, špatné zázemí a přeplněné třídy, určitě nepředstavují žádnou výhodu, ale zdá se, že místní je považují spíše za motivující výzvu. Asi nepřemýšlejí o tom, že podmínky, ve kterých pracují, jsou obžalobou státní neschopnosti postarat se o dostupnost vzdělání, jestliže tady vše záviselo na dohodě farnosti s náčelníkem.
I v této církevní škole stát platí učitele, učební materiály a hradí školné za nejmenší děti. Dostupnost veřejných škol v Malawi je ale nízká. Katolická církev uvádí, že sama provozuje asi 70% všech škol v zemi, což výrazně převyšuje podíl katolíků na místní populaci. Zřejmě v souvislosti s jejím rychlým růstem v posledních letech se Malawi nedaří vrátit k relativně vysokým ukazatelům gramotnosti kolem roku 2010. Míra se v současnosti pohybuje nad 60%, což je ve srovnání se sousedními zeměmi výrazně méně než v Tanzánii, zhruba stejně jako v Zambii a více než v Mozambiku.
Ještě společná fotografie s žáky a učiteli. Pohyb stovek bosých i obutých nohou značně rozvířil prach na prostranství před školní budovou. Náčelníkovi oči se skrývají za tmavými brýlemi, takže jeho výraz zůstává neurčitý. I když ale úplně nevypadá na to, že by se podle svých slov vznášel radostí, zájem bílých cizinců i celkový ruch v jinak zapadlém místě ho zjevně těší. Ostatně kvůli tomu opouští pohodlí plastové židle ve stínu a následuje skupinku. Řízné ahoj provází odjezd našeho auta, které dobře pamatujeme jako bílé, teď už ale zřetelně nese stopy prašného venkova. Tam, kde listy banánovníků tvoří zelený tunel nad cestou, odhadujeme odbočení doleva, protože vozidlo farnosti, ojetá osobní Toyota, se v terénu odhodlala k značné rychlosti a ujela nám. Kameraman Martin, který v tomto voze cestoval, se i jako veterán mnoha misijních cest neubránil jisté pobledlosti, když vyprávěl, jak svéráznému řízení málem padlo za oběť několik kos a slepic, jeden cyklista a prý i několik dětí. Vincent jede na jistotu, takže si znovu můžeme prohlédnout nepříliš zvlněnou krajinu s vysokou stepní travou, políčky se seschlou kukuřicí, malé stromky a jednoduché domečky obklopené vyhublými psíky, drůbeží a skotem. Před jednou proláklinou na uježděné cestě zpomalujeme a z přilehlého domku s jakýmsi pokřikem vybíhá malý hošík, nejspíš ještě předškolák. Dej mu prázdnou lahev. Instruuje mě Vincent a zastavuje. Klučík sprintuje ke stahujícímu se okýnku, jakmile ale zjistí, že vysněnou plastovou láhev třímá Bělochova ruka, zděšeně couvá k zápraží. Pokládám dárek, který se stane ceněnou hračkou v dětské komunitě vedle auta a pokračujeme dále, abychom v zrcátku sledovali očekávatelný vývoj. Chlapec znovu, tentokrát pomaleji, míří k cestě a bere si, co mu patří. Protože ještě nejsme tak daleko, lze předpokládat, že jeho budoucí školou bude právě ta, kterou jsme navštívili. Snad ho dobře vybaví do globalizovaného světa, přinejmenším k tomu, aby se příště Bělochů nebál a promluvil s nimi dobrou angličtinou. Come on.
Naše putování s cestovním deníkem Filipa Braindla se blíží ke konci. Čeká nás poslední kapitola, která přinese různé střípky příhod pozbíraných během týdenního pobytu v Malawi.